Stinne. Et portræt af Stinne med Bibelen. Skrevet af Preben Jørgensen. Udgivet på Loses forlag. Stinne hos den dødssyge Jens. I august 1938 blev Jens Schmidt, hvis mor var Stines niece, alvorlig syg. Nu var Jens kendt som en yngre mand, der sandelig ikke var pyldret, så han gik nogle dage med feber og smerter, uden at gøre noget ved det. Han passede sit daglige arbejde, så godt han nu kunne. Smerterne, der ledte tanken hen på blindtarmsbetændelse, blev dog værre, og situationen udviklede sig helt akut. Lægen, der blev tilkaldt, var heller ikke i tvivl. En blindtarmsbetændelse havde bredt sig til bughulen, og omgående indlæggelse på sygehuset i Grindsted var nødvendigt. Operationen reddede imidlertid ikke den stærkt forværrede situation. Jenses kone, hans søster og forældre opholdt sig på sygehuset, hvor lægerne meddelte de pårørende, at der desværre ikke var længere meget håb for at redde Jenses liv. Krisen stod således alle klart. Nu skal vi sende bud efter tante Stinne, sagde Jenses mor, for der er ingen, der kan bede til vor Herre, som hun kan. Og dette var åbenbart som fire sjæle og en tanke. Der blev omgående sørget for bud til Løgumkloster, for at Stinne hurtigt kunne blive kørt til sygehuset i Grindsted. Sammen med sin datter Christiane kom som sædvanligt med sin gamle bibel indsvøbt i det mørke klæde. Stinne pakkede Bibelen ud og gik hen til den og lagde den på Jenses dyne. Derefter tog hun patientens hånd og førte den hen til den lukkede bog, hvorefter han, støttet af Stinne, med tommelfingeren markerede et sted i bogen. Stinne slog op på det udpegede sted og læste: Herren er nær hos alle, som kalder på ham. Som kalder på ham i sandhed, og han frelser dem. Derefter sagde Stinne: Nu har du slået op på det her sted i Bibelen, så bliver du også rask. Stinne gik hen til de andre. Kom, vi skal knæle og bede, sagde hun. Og Stinne bad højt. Nu bliver Jens rask om nogle få dage, sagde hun. Hun sagde det på en underlig fast og overbevist måde. Det kom til at gå, som Stinne havde sagt. Jens blev hurtigt rask. Dette forbavsede slet ikke Stinne. Et par af slægtningene undrede sig. Men overlægen gav udtryk for, at han overhovedet ikke kunne forstå denne lykkelige vending i den før så livstruende patients tilstand. Det valgte skriftsted knyttedes naturligvis meget til Jens, hvad hans mor på forhånd kunne se. Hun lod derfor udarbejde et smukt tryk af teksten og lod det indramme. Det fik sin hædersplads i Jenses stue. Og da han senere fik sin stue på Andrup plejehjem, fulgte det med. Og her forblev det, lige indtil Jens i 1991 sov ind i døden, mere end 50 år efter, at alle frygtede, at hans livsløs dengang skulle slukkes. Dyrenes gode ven. Det var medmennesket, der var målet for Stines vandringer og genstand for hendes barmhjertige gerninger, naturligvis. Men billedet af Stine ville være både skævt og mangelfuldt, hvis man af den grund så bort fra hendes omsorg for dyrene. Sagen var jo, at alt hvad Stine foretog sig, udsprang ikke af et sæt regler, men af en indre holdning og et sindelag, der vel kortest kan betegnes som en dyb omsorg, kærlighed og forpligtelse over for hele skaberværket. Dyrene var ifølge Stines grundholdning gudskabninger, ligesom mennesker, og en sådan holdning fik selvsagt følger. Ligesom Stine ikke opdelte mennesker i gode eller dårlige, landsmænd eller fremmede, opdelte hun heller ikke dyrene i lavere eller højere stående, nyttige eller unyttige arter. Hendes grundholdning var, at mennesker skulle behandle deres medskabninger rimeligt og godt. Følgende betragtninger vil illustrere det. Løgtenkloster var kendt som en markedsby. 6 gange om året afholdtes hestemarked og andre markeder på markedspladsen, der lå lige uden for det hus i Vestergade, hvor Stine sammen med sin datter boede i de sidste snes år af sit liv. Dette kom de mange dyr til gode, der føres til både af klostermærken og Bartholomæusmærken i august, og de andre heste- og kreaturmarkeder. Stine, der som tidligere landmandskone kendte til dyrenes rygt og pleje, havde travlt på disse hektiske markedsdage. Hun overvågede de mange dyr for at sikre sig, at de ikke led under sult og tørst eller anden misrygt. Hundrede af spande vand slæbte hun, hjulpet af større drenge. Læssevis af brød og andet godt indsamlede hun med sin lille trækvogn. Der gik ikke et brødrest til spilde på egnen i disse markedsdage, det sørgede gamle Stine for. Det kunne af og til hende, at kreaturer og heste stod for længe, før de kom fra vognene og ned på pladsen. Her, på de tæt pakkede vogne, kunne dyrene ikke bevæge sig og fik hverken vådt eller tørt. Når dette var tilfældet, opsøgte Stine vognmanden eller ejer og gav dem ikke ro, før dyrene havde fået tålelige forhold. Opdagede Stine, at et dyr på en anden måde havde lidt overlast i forbindelse med transporten, måtte den formastelige ligeledes stå til regnskab og om fornødent få fat i en dyrlæge. På denne måde hørte Stine med i billedet af alt det, der i forbindelse med markedet rørte sig foran og bag kulisserne. Selvom hun var god til at få andre til at give en hånd med, var det først og fremmest Stine, der var dyrenes gode hjælper. At dyrene i almindelighed havde en stor plads i Stines hjerte, kan følgende måske bedst bekræfte. I 1951 besøgte en gruppe elever fra den nye efterskole i Løgtenkloster Stine i hendes hjem. Den stærkt svækkede, nu 95-årige kvinde var nok svag af legeme, men sandelig både frisk i ånd og sjæl. Nu var det en meget varm og lummer sommerdag, og det trak tydeligvis op til tordenvejr. Så hørte man uværet nærme sig, og med et drønede torden og lyn skar gennem luften. De unge gæster mærkede snart, at der skete noget med Stine. Hun blev åndsfraværende, indevendt og tydelig urolig, som om hun var bange for uværet. Dette undrede især en enkelt af gæsterne. Denne havde nemlig som barn det enfoldige syn på Stine, at hun var en hellig kvinde. Men Stines tydelige uro og angst fik hende nu til at fastslå, at Stine åbenbart var et ganske almindeligt menneske. Det var, da hun sad og tænkte i disse baner, at Stine på ny blev nærværende og sagde, "Knæl ned, lille børn, vi skal bede sammen." Og havde de ikke undret sig før, så gjorde de det, da de hørte Stines inderlige bøn. Hele bønnen drejede sig kun om én eneste ting. Alle dyrene ude på markerne. Da man på ny rejste sig op, var Stine igen sig selv som førhen. Rolig, snaksom og tryg. Dette på trods af, at det voldsomme uvejr ikke aftog. Men forundringen hørte ikke op med det. Den næste dag fortalte avisen om det heftige uvejr, der havde ramt Løgtenklosteregnen, at mærkeligt nok var denne gang ikke et eneste dyr på markerne ramt af lynene. Endnu en beretning om Stines nidkære indsats for dyrene er det fristende at tage med. Dels fortæller de, at hun ikke skelner mellem nyttige og plagsomme dyr, dels kan de nok kalde lidt på smilet. Fluerne, musene og en gedebuk handler de om. Også de var jo, efter Stines opfattelse, Guds skabninger, og hvem kan benægte det? Fluer er da en plage. Men har man dem nu engang, bør man også behandle dem med rimelig respekt. En kone på egnen havde født en datter og lå hjemme. Da der stødte en komplikation til, trak sengelejet ud, og barnets bedstemor kunne ikke længere blive og passe patient, hjem og børn. Man sendte derefter bud efter Stine. Stine kom og gik straks ind i soveværelset for at hilse på familien. Stine spidsede ører. Jo, der hang den, fluefangeren, hvis søde duft lokkede fluer til og fastholdt dem ind til de døde af udmattelse. Stine gik resolut hen og tog den klæbrige fluefanger ned fra loftskrogen. Sådan må man rigtig nok ikke gøre, sagde hun strengt til den sengeliggende, for så er det ikke så sært, at man ikke har det godt. Derpå gik Stine ud i køkkenet, løftede kedlen af komfuret, hvorefter ilden gjorde en ende på fluernes lidelser. Noget tilsvarende skete andre steder, i et enkelt tilfælde med et sjovt efterspil. En varm sommerdag kom Stine ind på en landejendom, hvor man just sad i køkkenet og snakkede over en kop eftermiddagskaffe. Så hørte Stine denne summen af fluer, og hun spurgte bondemanden, sig mig, har du også en af de forfærdelige fluefangere? Manden bekræftede dette med et tavst nik. Han anede, hvad der nu ville komme. Det må du ikke. Kan du ikke se, hvor de lider? Og de er vel også Guds skabninger. Jamen, Stine, vi skal da af med de fluer. Du har vel også selv fluer derhjemme, svarede han. Nej, var Stines korte og bestemte svar. Nej, siger du. Hvordan det? Ja, jeg har bedt til Gud om at blive fri for fluer og mus. Og så er der ingen fluer og mus, forklarede hun kategorisk. Men dette sidste var nok en betinget sandhed, hvad følgende efterspil viser. En mand havde ærende hos Stine. Det var mens hun boede i den del af Løben Kloster, der kaldes Starup, hvor Stine for uden et par små rum havde et ovenloft. Og denne mand bemærkede ved sin ankomst, at der på trappen op til loften var hensat en underkop med lidt vand og et stykke papir, hvorpå der lå små osteskorper. Nu kendte han nok Stines udtalelse om, at hun havde bedt den almægtige om at blive forskånet fra fluer og mus. Men han havde altså også hørt, at hun på loftet havde ikke blot én juleflue, men også mus. Han spurgte derfor Stine meget interesseret, hvad de to små anretninger på lofttrappen dog skulle bruges til. Stine blev lidt forlegen, men efter kort betænkningstid svarede hun, "Nå ja, jamen det er som end til fuglene." Den besøgende var straks klar over, at det var rigtigt, at hun havde disse småkryb af en flue og en mus, og han smilede skælmt til hende. Men som han senere sagde, jeg må da også tro, at det blev fuglene, der fik osten, så det kom til at passe, og at den lille mus bagefter har fået en anden portion og fluen sit sukkervand. Sandheden kom dog frem. Jo, jeg havde en flue og en mus, men når de nu engang er der, så skal de også behandles godt, forklarede Stine senere. Historien om Stine og den genstridige gedebuk er lige så autentisk, som den er morsom. Stine og geden. Det var ikke nogen god sommer for dyrene på egnen. Varmen og tørken havde efterhånden gjort det svært at finde græs til kreaturerne. Alt så afsvedet og tørt ud. På sine ture havde Stine i den seneste tid holdt øje med en gedebuk, der stod tøjret på en plet jord. Hun så, hvordan den med læberne søgte at fravriste jorden en smule tørrede planter, men det blev nu mest sand, den kom i berøring med. Da der ikke var udsigt til regn, måtte Stine finde på noget. Hun kiggede sig omkring på egnen, og hun spurgte sig for, og endelig fandt hun der frem til en landmand i Vester Terp, åbenbart havde en lille plet mod nord, hvor solen ikke havde været så hård ved græsset. Stine snakkede med de berørte parter, og resultatet blev, at hun kunne trække afsted med geden fra Løben Kloster til Vester Terp. En strækning på 5-6 kilometer af den støvede og varme vej. Allerede da de kom til Nørre Løgum, blev geden betænkelig. Den syntes åbenbart ikke rigtigt, at der var perspektiv i denne fodtur, så den standsede op. Det hjalp ikke, at Stine lokkede og trak i rebet. Geden blev stående. Nu var det så heldigt, at netop dette stop fandt sted ret nær ved mejeriudsalget. Stine tøjrede den genstridige ledsager og gik ind i butikken. Lidt efter kom hun ud med en lille pose kavringer, altså tvebakker. Vel var det ikke givet en sædvanlig livrap, men den tog da til takke, og så gik det lidt igen. Men snart var problemet der igen. Stine holdt nu en kavring foran munden på den, og videre gik det. Men man bliver nu engang hverken mæt eller motiveret, når man skal gå bag ved en kavring uden chance for at nå den. Geden slog derfor definitivt bremserne i, og nu kunne det være nok. Og da intet hjalp, stod Stine der på landevejen en kilometer før målet med sin ged og sine kavringer. De få mennesker, der den eftermiddag tilfældigt befandt sig i Vasteterps udkant, så et ejendommeligt syn. En gammel, sortklædt kvinde, svedig og træt, bærende på en stor bog og en gedebuk. Skridt for skridt kom de til Vesterterp, hvor geden blev tøjret på det forjættede plet med rigtig græs. Stine i værtshus, dansesale og biograf. Sygdom, sult og fattigdom var ligesom anden timelig nød let at få øje på. For Stine var der imidlertid også en anden nød end det timelige. Den åndelige nød ramte tit mennesker, uden at de efter Stines mening selv var i stand til at registrere det. For Stine truedes mennesker af fare, både som soldater i garnisoner, men sandelig også i værtshuse, ved offentlige baller og i biografteatre. Altså skulle de i sådanne miljøer hjælpes. Utallige beretninger om Stines besøg på disse steder belyser på en gang hendes frygt og frygtløshed. Til det krævede moralsk mod for en gammel kvinde at trænge ind i mere eller mindre lystige eller fordrukne selskaber i selskabers verden. I dette ydre var billedet overalt det samme. Døren går op, Stine tripper ind, placerer sig et centralt sted i lokalet, slår op i sin bibel og læser nogle stykker, inden hun lige så stille forlader lokalet igen. Værtshusbesøgende var dog en prøvelse for hende. Højt råbende gæster gjorde sig naturligvis nu og da lystige over den forsagte kvinde. Stine bevarede roen. Påvirkede gæster kom nu og da i indbyrdes spektakel i deres udfald mod eller forsvar for hende. Ved enkelte lejligheder måtte betjenten tilkaldes, ikke for at beskytte Stine, mere for at dæmpe gemytterne. Stine nøjedes ikke altid med at læse. Det kunne være nødvendigt for hende at opsøge verden og alvorligt formane ham til ikke at servere stærke drikke for de unge eller for de berusede. Ikke desto mindre fik Stine netop i værtshusholderne en god forbundsfælde. De fleste steder blev det sådan, at de fra starten greb ind over for tilråb og bad gæsterne, lad den gamle Stine fremføre sit lille besøg i fred og ro. Hun mener det jo godt med jer. At det krævede mod og overvindelse for hende at gå ind i disse miljøer, har Stine aldrig lagt skjul på. Ja, I tror, det er bare noget, jeg gør. I skulle vide, hvor jeg ryster, når Gud byder mig at gå derind. Flere mennesker, der kendte Stine, og som boede i nærheden af sådanne værtshuse eller dansesteder, fik besøg af Stine, der fortalte, at hun rystende var gået frem og tilbage uden for værtshuset. Alt imens hun stille bad Gud om, at måtte blive fri for at gå derind. Nu opsøgte hun derfor disse bekendte, og sammen med dem bad hun om kraft til også i dag at gå derind. Først derefter var Stine stærk nok til at gennemføre sit besøg. Men værtshusene lærte efterhånden at leve med Stines stille besøg. Både her og i biograferne reagerede gæsterne dog i stort tal på en særlig måde. Så snart man så Stine i døren, gjorde mange sig usynlige. Ud af bagdøren eller i skjul bag stolerygge. Ikke af angst for Stine, som mange nok troede. heller ikke af frygt for, at hun skulle sladre til de unge menneskers familier. Nej, flere har sagt, at det selvfølgelig var ønsket om at skåne den gode Stine for skuffelse eller sorg ved at se dem på sådanne steder. Det gælder i hvert fald et enkelt af Løgumklosters mange hoteller og værtshuse, at billedet efterhånden blev det samme, hver gang Stine kom under dansen. Så snart hun trådte ind, standsede musikken. De dansede. Dansene forlod dansegulvet. Stine stillede sig op midt på gulvet og gennemførte sin læsning. Først et par minutter efter, at hun var gået, genoptoges musikken og dansen. I den lokale biograf var det sædvane, at Stine mødte op lige før filmen skulle begynde. Kontrolløren lod hende gå ind, og stående med ryggen til lærredet læste hun op, alt imens en del yngre mennesker var søgt ned bag stoleryggene. Det sidste var det besøgende i værtshuse og danselokaler, der var det vanskeligste for Stine i hendes opsøgende tjeneste.